tunin radioni sagale americati. Sagantara radioni sagale america wutat hag jimata galgal salta lama wada ka hag sati sadit metrbandi kudani sagali didda mila mafi didda mijerat washington dc didda mila mafi didda mishanerat washington dc rasani da barsin karra kuna mantan jalgam Arguyan Robi adolesi jabar kumla maaf kudani jahati kopi vio ya fano romoti Washington DC rada buru jirtu jakasu jirtani ya kamoltanan sora halaketi sanke sumesa isani muslima kaharda idi ulfefa chujirtanini idi mubarek idi mbarakasani ya tatu ujenna kopi ten ka awar kamnu kesati wan sani kopi sen kamna.
Anis radebi uran muslimo tamaran bagagesan idi mubarek njeda President Obama erga ayana ramadana dabarsan matawuduti.
Kopi kamu kesa kumrefu lejenne muslimia dunya som guya sodoma fitateti na arda kopi iri tijira iri na kamu kesa sani olte. Amerikan biye heddu kesa leti kopi akanati kopi sujirani ta Washington DC malfakati. Kamu kani ne Amerikan jishani indubati presidenti hara kabachuf demt president Obama guya debito kofsa galtami torba indubati bar huji fitateti bali kenuf dema akka Hillary Clinton fulabuteti indurgomtu fil dul fenno karkaru fijira. Warani Cameroon milishoot Boko Haram ta isa makarsut jirtutan dari biyu fi kesa bafachu lolo jiratu tun wana risani koppe sen kesa agitokko odutta sana tujube.
President Barack Obama lammi wan America martinu logif jibbinsa muslimota lammi wan America rat ofa murait tisuf radebiani ciccaqabana ka garsisan irga yana ramadana ka guyya har arat dabarsani jiran muslimoni lammi wan America akabiye kenyat bakka addaddarra kan dufan gurrach adi wara latino asia arabarrati jiran ayyan ida biye kana kesatti kabajam sena bonsa kabiye kenya ummata bakka addaddarra dufanin ijaramte nu yadachisa akasumas sena wala bumma mantif wala bumma ummata sena cima nutiqabnu mulisa jiran bati darbe kun jiran obama ni united states ifa dunyan rakko hama kan hokkara hi kan qamnen mudate kesa darbe lubbun ibban lakkawo murre hiddun sani muslimota ta'an Kanak Orlando, Istanbul, Dhaka, Baghdad, if Madina ke settilubu namoni abanjuru jaran. Asitna miwan Amerika Muslimo tata anrat thale langaule dabala demusa argajar jaraniru. Namni toko yuba kasagadar ake sorachun kabu jaran Obaman jibbiro jaratutti wali wali kenyaf egum sogochun safuf chimina Amerika kan walittinu fidu. Kunis biye Kenya daran walitti fiduudan bak amansi sak qabaannu goda jedaniru muslimon America gumaachisan addunya ke sette qabaatan galate fatani kadeenya duwan boqote Muhammad Ali le yadatani jiran President Barack Obama hanga woggaad uftuutti loltoota United States kuma dibbasaddeetif dibbaafurtaan Afghanistan keessa katursan ta'u labsan bulchiinsi saani duran xumura bara 2016 lakkoofsa loltoota United States kan yero amma jiru kuma Sagarif ibasadetra, garakuma shanif ibashanit gadich absuf karor fate. Obaman garu har akka ibsanit haline genya Afghanistan kesa ofe gano barbachisa kanaf loltote tidabala kadruan karor famerra hangat umrabulchin sasanit gamas katursanta ulapsan. Taliban amma yubala umajra halilale rawachut tufufera. Kabulin dabalate halilan oforegdota rawata majrajatan Obaman. Britain warana Iraq egiddu senun dogogoraf dafonsa angahar at argajirra jechuudan hogganan qoranna qoda Britain warana Iraq kesa qabatte harabeksisaniru hojjetan motumma durani John Chilcot kana kadab dubbatan kan yero eraf egamature gabasisani katintalaf yekke ilalcha hoggota era kagalmele dibatokof shantama qabu ife innata etture galmen kun Weerarri United States in hogganame barbaachisa ta'uuf dhiisuusa deebii kennuuf yaalee jira. Tarkaanfiin waraanaa Iraaq irratti fudhatamuun yeroo tokko barbaachisa ta'uu mala ture garuu bitootessa bara 2003 balaa hamaan tokko iyyuu kasaadaa Museeniin ni dhaqqabsiifama jedhame sodaatamaa turre hin turre jedhan Chilcot. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Torban lamaan dura lammiin Naayijeeriyaa Umar Mahammad jedhamu shakkamaa miseensa Boko Haram kaboombii hidhate magaalaa Miduguri gama kaabaa seenuuf yaalu qabuusaa dubbata. Ergan isa qabee booda jedha Mahammad ajajaa waraanaa keeyyattan dabarse afaan dhaloota isaatiin ka dubbate ture. Samboo humnootiin nagaa eegsisan dhukaasa sana fashalsiisan geesse umriin waggaa 32 miseensi gamtaa waltaattota siiviiliif milishaa fedha ofiin hojjetuuf mootummaa. Bira beekannaa argateetu kana dubbate Muhammad erga bara 2013 qabe Boko Haram itti duulu gargaara jira. Gareen finxaaleeyyi kun waggoota torbaaf Nigeria kaaba gama bahaaf naannoo laga Chad jeeqaa ture. Loote seentummaan kunis uummata 20,000 ol innaa galaafatu kanneen miliyoona 2 qabxii torba ta'an kabiroo immoo qe'ee ofiirraa godaansise. Gama biraatiin loltoonni Boko Haram maadhee ajaja waraanaa kan daangaa Nigeeriyaa irra jiru haleelluu isaanii kaameeruun beeksiftee jirti. Haleellaan sun kan dhaqqabe duula waraanaa kan naannoo sanaa keessatti gaggeeffame yoo xiqqaate laaboraatoorii boombiin keessatti hojjetamu 10 barbadeesse taansee ta'u mootummaan ibsee jira. Gabaasaa mookii Edwin Soraadhees.
Akka jechuu oduu himaa mootummaa kaameeruun Tichoora Bakaariitti warri qawwee namni 100 ta'utti waraana Boko Haram ta'uun ol jedhanitti teessoo waraana Ollaa Omeeka guyyaa dheengadda akka malee hadhe. Warri qawwee kunin adoo waraanii mootummaa achiin ga'iniyyuu olloot sun hedduu keessa soqatee nama illee rakkise. Waraanii jarsuunii olloot sun keessa baasuu fi lolta irratti waraanaa mootummaa keessa nama tokkotti madaa'e. Akka oduumaan kun afaan Faransaayitiin jedhetti nyaaphi kunin humni qabaachuu baatullee teessoo waraana hedduu keessa dhufuun isaatuyyuu humnitii isa ol deemuu jiraachuu agarsiisa waa hedduu balleessuuf deemuu jira. Waraanni keenya ammoo naga biyya eeguuf hin humlolaa jedha oduu himaan kunin. Teessoo waraana milishoota Boko Haram hadhantuun teessoo waraana tapha milishoota Boko Haram arra hadhantuun waraana biyyoota shanika Boko Haram ofirra dhoowwutti keessi qubate warratti walti jaarratillee. Kaameruun illeen biyyoota tana keessi jirti. Biyyoota biyya shan tahaniitiin waraan jaarratan tana. Kaameruun eegi magaali isii gama daarii lafaa jirtu limaanii keessa nami 13 bombiin dhumatee dhiyoo dhageetteen duubatti salfaa waraana achitti ergattee lafaan eegachuu jirti. Akka jechuu oduu himaa mootummaa kaameruunitti waraanni sun dahoo Boko Haram fuula 8 ta'eetiin nama hedduu jarii qabellee dhossee keessa baase jaraallee harka baase waraan hedduullee achi qaqqabe waraanni Boko Haram illee hedduu fixanii fuula jarii bombii itti hojjetatullee aga 10 caala daara tolchanii jedhetti gaafatamaan kunin. Waraanni kaameruun Boko Haram tana gamumgamaan marseetiin ammaan tana daarii lafa keessatti dhuuf jira. Jarilleen waa'el dabalatee Naayijeeriyaa fi Niijeeritti ofeetiin ofirraa fageessuu jira. Boko Haramiin tun waraan seera shari'aa jajjabaan biyyi bulchuuf loluu jirtu yoo hedduu Naayijeeriyaa kaameruunii fi biyyi hedduu keessatti nama fixuun gaafataman.
Kan bara 2013 keessa ajjeechaa jaalallee isaan himatame atileetiin Afrikaa kibbaa Oskaar Pistoriyeesi hidhaan waggoota 6 qoftitti muramu caasaa hawaasaa irratti mata duree ta'uun rifaatu uumee jira. Kanneen yaada kennan hedduun maaliif yeroo gabaabaan akkasii akkatti murame gaaffii keessa galchaniiru. Adabi kun kan murtaa'e haadha murtii Afrikaa kibbaa Tokozile Misipaan innaa ta'u akka seera Afrikaa kibbaatti ajjeechaadhaaf adabi muramuun irra ture waggoota 15 irraa hedduu xiqqoodha. Misipaan akka jedhanitti miila lamaanuutuun qabaatiin olompikii bara 2012 xumuruun seenaa kan hojjete Pistoriyeesi hojii isaa dhabee jedhan. Qooda hidhaa waggoota dheeraa tajaajila hawaasaa gaafachuunsaa waa gaariidha jedhanii adabii waggoota dheeraa dantaa murtii haqaaf waan fayyaduun qabu jedhan. Lammiiwwan Afrikaa kibbaa hedduun adabi cimaan akka fudhatamu eegaa turan. Dhumarrattis Joorjiyaaf Yukireeniif abdii kennuuf jecha Yuunaayitid Isteetsi nageenya isaaniif cicha qabdu irra deebi'uun mirkaneessite. Dippiloomaatiin Ameerikaa gameessi innaa Raashaan naannoo sana keessatti dhiibbaa gochaa jirtutti biyyoota Awurooppaa daawwataa jiran. Ministiriin dhimma alaa Ameerikaa Joon Keeriin waliigaltee waraanaaf nageenyaa haaraa kan waraanni Joorjiyaa daangaa isaanii eeguuf gargaaru mallatteessuuf jecha magaalaa galma mootummaa Joorjiyaa Tbilisiitti argamu oduu namaaf qabnu kanu.
Tammaan tan caqasuu jirtan turraa doonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Qophiittaattu dabarra dhiyoo tanaayyuu Hilarii Kilintan taa pirezidaantii Ameerikaa ta'uuf deemuu jirtu dubbii tokkotti faana deemuu jira dubbiin tun kalee fal argatte. Hilarii Kilintan ijaartiin pirezidaantii Ameerikaa ka durii Bill Kilintan bara ministeera haajaa alaa Ameerikaa taatetti yoo hojii mootummaa hojjettu ergaa iimeelii isii kaadhossaa mootummaalleen keessi jiraachuu danda'u tajaajila iimeelii ufiitiin ka eegumsa guddaalleen qabne dabarsite ittiin fayyadamaa baatee jedhaniitiin dhossaa mootummaatu alabbaachuun oltuu jedhaniitiin waan hedduun himatan. FBI biiroon qorannoo mootummaa federaala Ameerikaa ammoo dubbii sun qorachuun qorate Hilarii Kilintan balleessaa wanjalaan qorataniin irratti hin arginee jedheetiin dubbii mureef. Gama kaaniin ammoo pirezidaant Obaamaalleen akka Hilarii Kilintan pirezidaanti Ameerikaa ta'a Obaama irraa hujii fuuteetiin filatamtaatu kalee jalqabeetiin duul filannoofiitti jira oduu garaa garaa arganneetti jira jalanne.
Ministirittiin haajaa alaa Ameerikaa duraanii Hilarii Kilintan yeroo aangoo kanarra turanitti Immoti hojii mootummaaf imeelii dhuunfaa ofii gargaaramaa turan ka jedhu irratti qorannaa walirraa hin cinne gaggeeffamu daayireektarri waajjira qorannoo kan federaalaa yookaan FBI Jeems Koome kaleessa ibsanii jiru. Kana laalchisee himannaan kan irratti hin dhiyaanne ta'us beeksisaniiru.
Prosecutors necessarily weigh a number of factors before deciding whether to bring charges.
Abbootiin alangaa dhimma kana yakka jedhanii murteessuudhaa dura waan hedduu ilaalan. Waan ilaalaman keessaa fakkeenyaaf ragaan jiru agam jabaa akka ta'e keessumaa immoo maaliif kun godhame ka jedhutu ilaalame. Namni kun maaliif kana godhe akkasumas haalli walfakkaataan ammaan dura hojiirra oole jira ka jedhus ilaalamee jira. Odeeffannooleen akkaan barbaachisaa ta'aniif icciitiin qabamuun irra jiru seeraa ala hojiirra oolfamanii jiru yookaan immoo haqamanii jiru ka jedhus qorannaa keenya keessatti ilaalamee jira.
Garuu jedhan koomeen Kilintanii fi warri wajjin hojjetaa turan odeeffannoo icciitiin qabamuun irra ture irratti of eeggannoon goone. Kanaafis ragaan jiraa jedhu. Imeeliin 110 imeelii 52 hundee godhachuun kan barreeffaman yeroo ergaman sanatti odeeffannoo icciitiin qabamuu qaban turan. Hangi tokko icciitii sadarkaa olaanaatiyyuu garuu dogoggorri uumame kun beekaa kan raawwatame ta'ee hin arginee jedhu. Paartii Rippaabilikaanotaa irraa pireezidaantummaaf dhiyaachuuf dorgomaa kan jiran Doonaald Tiraamp kutaa Noort Kaarolaayinaa keessatti duula gaggeessan irratti murtii Hilarii irratti FBI kenne jaarmeechi ulfinas dhorkee jedhan.
I don't know about you, but I always felt that Hillary Clinton would escape criminal charges.
Kan keessan hin beeku ani garuu yeroo hundumaa Hilariin amala balaa fiduu danda'uu fi seeraan ala hojjettuun himannaa yakkaa irratti dhiyaatuu qabu jalaa milikti ka jedhutu natti dhagahamaa ture. Sababaan isaas kana yeroo hundumaa beeka yeroo hundumaa argeen jira. Caasaan keenya shiraan xaxamuun isaa nama gaddisiisa. Guutummaatti xaxamee jira malaan maltummaan kan guutameen jedha.
Hilariin imeelii kompiitara hojiif naa kenname irratti gargaaramuu mannaa kompiitara dhuunfaa koo irratti qindeeffameen gargaaramuun koo waan dhuunfaan namoota waliin walitti barreessu akka hin saaxilamne gochuu fi jedhu. Garuu daayireektarri FBI koomeen akka jedhanitti diinonni imeelii Hilarii seenuu ni danda'u turan jedhu. Xiinxaltoonni alaa akka jedhanitti immoo kompiitara dhuunfaa caalaa kan mootummaatti eegumsa jabaa qaba. Gama kaaniin pireezidaantii Yuunaayitid Isteets Baraak Obaamaa. Kan yeroo tokko mormituu isaanii turan Hilarii Kilintan waliin kibxata kaleessaa duula filannoo gaggeessaa turan. Ministiritti haajaalaa gochuun Hilarii Kilintan kan muudanii turan pireezidaant Obaamaan magaalaa Shaarlat kan Noort Kaarolaayinaa keessatti uummata hedduu walitti qabameef Hilarii jajaniiru.
You are going to have a very clear choice to make between two fundamentally different.
Ameerikaan garamitti adeemuu akka qabdu kan ilaaleen namoota mul'ata adda addaa waliin fakkaanne qaban lama gidduutti filachuuf jirtu. Kun bitaaf mirga keessaa yookaan immoo dimokiraatotaaf rippaabilikaanota keessaa jechuu miti. Kun waan yaadni keenya fakkeessee uumaa turee darbeef yookaan immoo egeree keenya dhaqqabuuf carraaqnu keessaa filachuudha. Kana qofa miti. Ameerikaa ishee hundumaaf taatu yookaan immoo Ameerikaa namoota muraasa qofa tajaajiltu keessaa filachuudha.
Pireezidaant Obaamaaf Hilariin imaammataaf mul'ata walitti hidhata qabu irratti hirkachuun dubbatan. Hundumaa caalaa mul'ata Ameerikaaf qabnu kan Obaamaan yeroo hundumaa irratti injifannoo argataa jiru ijaaruudha. Egeree mul'ata keenyaa walii wajjin waan gaggaarii hojjechuu yoo ta'u kunis kutaalee paartii isa kanaa ka jedhu addaan hiruun miti akkuma guutummaa Ameerikaatti malee jedhan. Pireezidaant Obaamaan deeggarsa sagalee uummataa argatanii gammadaa jiru. Kanaaf deeggarsi Hilariif kennan kunis paartii demokiraatotaa irraa kaadhimamaa pireezidaantummaa ta'anii darbuuf mirkanii hedduu argamsiisuuf jira.
Tam caqasuu jirtan turre aduun VOA sagantaa afaan Oromooti. Akka lakkoofsa Washington DC tti sa'aatii 1:44 isanii biyyiirtanillee sa'aatii 2:44 irra deemutti jirti. Isanii musliimaatiin ammallee deebineetiin Eid Mubaarak jecha qophiiteen tattaantu dabruun duratti mee raayyaa abbamacha.
صلوات الله وسلام الله على نبيك خير خلق الله بسم الله جل جل قبدر الرحمن الرحيم رحمة ما سار الحمد لله نعمة ساندر قلت عيساتي كنو كنجر الصلاة والسلام على أشرف الورى سيد العالمين جعل أنبياء الرهوى لواصحابه تابع تمره جرى ديم كرامه فرقة الناجين على نبيك خير خلق الله فارونك تربي سنقلتي فدا يا ذاك يا زمان افكر كارسي فدا امري لا فاجبا ستنيرك فدا شرين سجني عزي تنبغدا زنبيكو سرارا سيرك بربادا يا رب اغفر لنا ان كان زكدا ملك الدنيا اخره انتم نفددا
qophii tantuutti dabarra akkuma aree fuullee jenne musliimii addunyaa ardaa qophii gargaraa qopheeffachuu jira kuno.
Nuuf kenne rabbiin alhamdulillah.
Musliimii addunyaa sooma guyyaa soddomaatiin duubatti afaan fureetiin qophii iidiitti jira. Qophii tana kaan masjidatti kaan ammoo istaadiyoomitti kaan ammoo dirreetti baay'eetiin waliin ulfeeffata. Ameerikaa Waashingtan DC keessallitti hawaasi gargaraa hawaasa Oromoo dabalee ka Afrikaa namiiti walumaa galattu namii Itoophiyaa hedduun walitti dhufee ka Afrikaa keessallee Senegaalii fi nama hedduutti walitti dhufeetiin diida Rock Creek Park jedhan ka Waashingtan DC jiru keessatti ulfeeffate tigisti dhagee gabaase.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد
ayyaanni idaal fitr ayyaanota hawaasni muslimaa akka addunyaatti kabaju keessaa tokkoo fi guddicha. Ayyaanni kun akka addunyaatti har'a roobii adoolessa 6 hawaasa muslimaa biratti haala ho'aadhaan kabajamaa jira. As magaala guddittii Ameerikaa Waashingtan DC'ttis hawaasni Oromoo akkasumas hawaasni muslimaa biyyoota adda addaa Afrikaan akka Senegaal, Saawuut Suudaan, Eertiraa fi bakka adda addaatti dhufe walitti bahee ayyaana kabajachaa jira. Ijoolleen, maanguddoon, dubartoonni, dargaggoon as Rock Creek Parkitti walitti qabamaniiru. Namootaan carraa dubbisuu argadhe keessa baay'eessaanii ganama marqaa ciree nyaatanii salaataa asitti hurufa Rock Creekitti bahu isaanii natti himan. Anis namoota muraasa dubbiseera. Dura Sheikh Khalid.
Egaa akkuma beekamutti duraan dursee warra alam islaamaa jiru hundaa hubaa gara rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa iidaan isiniin ga'een jaa. Akkasumas akkuma na gaafatetti amma alama keenya keessatti shoorarkaa adda addaa deemaa jira. Maqaa amantiitiin deemaa jira. Wanni kun amantii islaamaatirraa garaagarummaa qaba. Amantiin islaamaa waan kana hin qaraasiftu, waan kanaas hin barsiiftu. Amantiin islaamaa akkuma beekamutti maqaa isaatirraa illee amantii nagayaati. Hoggaa walii geenyee walitti nagaa walii dabarsinus assalaamu alaikum waliin jenna. Nagayni isinirratti haa oolu jenna. Maqaa rabbii keenyaa keessaas tokko assalaam jedhama. Nagaya rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa nagaya kannaadha. Jennanni rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa mu'mintootaaf qopheesses daarussalaam jedhamti. Kun hundi wanni nu barsiisu maali? Islaamummaan wanni qaraasisu, wanni barsiisu, wanni hoogganu nagaya jechuu. Nagaya kana bira dhaabbanne islaamummaa keenya mataa keenya ol qabne waan kana faalleessu hunda ummata keenya takkaahu ijoollee dargaggee keenya barsiifne waan kanarraa fageessuu qabna waan kanarraa beekanne warra shoorarkeessituun kun qaraatii islaamaa keessa waan wal falleessuuf taateef jecha waan kanarraa fagaanne amantii keenya qaqabanne qararbii keenyatti deebi'u qabnaan jedha.
Adde Shittaa immoo abbaa warraa isaanii obbo Jeeluu Damboobaa wajjin an argadhe.
Ayyaana geechanii ayyaanni akkami?
Ayyaanni bareeda. Ayyaanni keenya baay'ee bareeda. Alhamdulillahi.
Ayyaanni biyya alaa kanatti isin biyya kana baay'ee turtaniitti woo turtanii jiraattan akkamitti kabajama? Kan biyyaatiin adda moo wal fakkaata moo maal fakkaata?
Waluma fakkaata. Biyyuma hundatti waluma fakkaata. Ayyaanni keenya bareeda. Ganama yoo hirribaa kaanu marqa marqinaa, marqa nyaannaa, achii kaanummoo marti walitti yaa'ee walitti dhufee wajjin nyaatee wajjin dhugee wal eebbisee salaatee rabbi ufii kadhatee yoo roobni hin jiraatin yaa rabbi nu roobsi jedhee yoo bishaan baay'ate bishaan nurraa qabi jedhee kana hunda kadhatee rabbi ufii kadhatee gammachuun addaan galaa guyyaan har'aa ka gammachuuti hingamanna namni martinu wajji gammada kanuma qabaka
tole marqanya tamanan jittani gana marqanya tani salata duftan amamo salani dume manatti gala jirtan
manatti ganya tam wanni nyatam nenjir
tole lamantok
lukunyanna
amma na darasi sa jirtana nayu
ko tunyatta sidi sengalu mali lukunyanna homa qamnu mali holan hinqalama horin hinqalama wanna qamnu hunda namni marti nu bicha odon tai muslim ni marti walitti ya e wai tasi galu nyata nyata asin jeda
bagol manu nu gay makan ki jeilo bakar da bawai da ma ayyan gari da alhamdulillah galata rabbi kuno kuya so doma somne arraga ummata hunda wajin dunya gotutti muslim na raso mayika rabbi asin nu gay ga baradu fus nu na gau galani ka isati
tole amma nan sun arga da Washington DC magala gudditti America ti do ti ayani kabajamu salata jeda me menatti ma asti mal tuta
bakki kuni bakka dirre kubati namni heddumate wan dufu fi masgindi sina bakka dun daim fudu irrecalan oromota muslim ni nanno Washington DC Virginia Maryland yurru kuni asi walid dufne muslimota bras ka biyesani wajin ayani fanna asiti salana kalesu magalgal rajal qabe waqa galate facchu rabbi asin nu gay galate facchu matin ijollen wambaratan qabu wan egatan qabu uffata bitu fi ijolle wan addadda godu fi ganama kaani namu qamadi qachu qaba nafaysani dikatani namnu uffata harawo qabu uffata harawo uffata ijollen is guya kana egatti
nyatani dufammo donyatani dufan
nyatani duf
salata boda mo galani malfat godama nyati adda nyata mujira
yanni ga namu wanu makabu goda garu yanni arrago damu baqi se kadanda hinkala kan kamne num kam ganama maka markanya ne bana kuma ada oromo markanya ne bunadu inde manate bifanne jolle de no fata ufne family na kumujuru wal gole asdufa dubartin tir ijolle no jina asdufa kunun dimali muslim hunda wajin ayana kana ayane faccu da ka walitu dufnufi nyanni namu wanu madanda goda wanni guddani samali walirra de mani wal gafaccu da fira gafadda jeda ilman abota isani hawota isani gafadda jeda nagay wal gafaccu wajin ayani faccu wajin olu
abban kallacha jirata Washington DC ti hawasa oromo kesat nama bekkamada
tole ayana kamin
ayani kun ayana gammachuti guyya gammachuti guyyan kun guyya ummanni islama hundi sari to ka dunya gubba jiru guyya jalqaba guyya somat rajalqabe guyya sodoma some kalisa guyya sodoma gutatani arra guyya idati guyya gammachuti bakamarattu islam ni martu arra yero amma kanatti in gammada jechuda guyyan inni kun kakaba jamun duran durfame salata amma salata qoba ajire jechuda ummanni
salata kana duran nyatame dufamo dura salata ni galani nyatati debian
akaseerat akuma bari en namni wan dandeen akuma qabeñe satin wa dandamu indandaa kabar baade nyata kan barbaane mo kana leen ka etman dufun indandaa sunuma dirqa maguddan qabu
jeya ramadana kana kesa kesmatu asbiya amerikaatti kuya saade rada boro barra qagana ma qabe yamma galgala du lutti tsomtani guyyan sammo wona kana kesa deerat amma mun faata ture akam ture
maasi ti fakkata waan rabbina ma ajajirra waan allah no ajajirra waan ulfaatu njiru yechuudha waan rabbina ajajirra keessa salaani soomni tokko salaata hajji deemudha akkasumatti immoo sadaqaa yookiin nama hiyyeessaa waa kennuudha dirqama rabbiin ol kaa'e keessa soomnillee tokko waan ta'eef guyyaa ramadaanaa kana keessa guyyaan dheeratullee gabaabatullee amma asitti gara sa'a 16 sooma ummanni ameerikaa jiru ganama bariisarraa gara sa'a 4 jalqabee yookiin immoo sa'a 4 walakkarraa jalqabee haga galgala sa'a lama fi saddeeti fi walakkaatti sooma haga kan homaa namatti fakkaatu maali fi waan rabbi nurratti ajajee dirqama keenna ar addunyaa irratti hin soomna bor immoo warra jannataan godha jennee yaanna kanaafu waan rabbi ajajee san hojjechuun islaamni martuu kana godhuun dirqama isaati guyyaan dheeratullee waan nama dadhisiisu fi waan namatti ulfaatu hin qabu.
Tole ji'a ramadaana kana keessa muslimni hawaasni muslimaa waaqa isaa kadhachaa waaqa yaadachaa loon akka gargaaraa dabarsa jedhama ji'a kana keessa immoo akkuma beektan akka addunyaatti asittis orlaandootti immoo baagdaad yoo kana immoo madiinatti namni baay'een dhumeera hawaasa islaamaatti yookaan hawaasa keenya akka waliigalaatti ergaan dabarsitan san walqabate
guyyaan kun guyyaa nagaati jiini kun ji'a jaalalaati ji'a namni martuu nagaa hin jiraatu hatta lubbu nama jeso disati muyno en kutamu akasmatimo binensile hina jefamu guyyan kun guyya rabbin kadatan guyya wal gargaran guyya sadaqa wali kennan guyya mo namni qabu haga qabun wan qaburra sadaqa kennu kala wan ta efka ummanni warra kala godu kun wan islam ni silalalo mit kun wan islama fakkatu mit kan maga njedu
ayyana gari yero gari baye galatoma
numara haye ka sin galatoma
hawasa muslima hunda ayyana gari id mubarak
نوفكن ربين الحمد لله الحمد لله فنعم المولى
تام جكا سوجرتن ترادوني في او اي سغنتا افان روموتي هساني كوبيتن جكا سوجرتون غلاتي فنا مي امام مو هساني بلبلان هكتو قدام سن ورغيتان كيسا هكتو
كوبيتو كوبي دي او اي سغنتا افان رومو اكم جكن نغيا yero hunda fama fi kalbin kenya isi wajin jira ayyana idal fidri sababe fachudan ga sute soto oromo maraf warren adunya dana rambira hunda ko baga ayyana idal fidri de isinge akasmati ale fi zroten ki yamaran godina harar je baha ana tinasan araja dawe reita dende wala alimiti warren arkaman mara hadati yajini musa yusuf amanaji umar musa bisu umar musa yohan dunya nahan umar musa tisi abba warreti di jolleti saatuma umar musa tisi abba warreti tisi maati jaani jojin warren arkati yazi de jeti di jeje khanmaran akasmat warren ki nasan jeje tar kamani ayar santair sanjeen abrahim tisi awwal aliy umar jollo tisi di arabiya ke tar kamar abba yaani idar fitre tisi ni india khan tisi ni muhammad umar musa bun kilandi magala bosa so nayat
yal kabara ti ko pesi ta dio e afano romoti tis nyan sudan godina jimma na ta tamma ganda mas na tan argaman abbasi yobbo mahammad abbasi ta tis ana ti yaze ti na badro ti ko police ya ti fadil mahammadi abdul samad mahammadi zumara mahammadi munir zeno tis zaw fita ti zaw kadir akasmat kanen liya saudi arabia ta argaman obule won ya hunda ti mat muslima hundan baz ayyana yel fitri ti tinga hinjada abdul mahammad saudi arabia riyadira assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
kopestato ko bibio esegenta afan oromo akan jirtene ge anege ni kayno ko tagiru ra isin hala kabu kayfenin le baka jirtene ra mubara kaw ayana idan sutri kana ko bibio sudan hawasa oromo bibio ta europa asia kasinoti amerika di afrika ke se jar maraku akasmet dilata hawasa oromo oromia diru khaviya dunya dana gu surwe diwar mamad akasmat hawasa oromo maraku warre suudi arabiya khayse ci arkantan hinda ko baga iyana idal fidritin isinje namu ko kuma yertanati ide gannati ide garte barari nabi dalima ide fana bo janu tamma yoga kirisin man ko ni wuri ci hawato muhammad umar in plan de rai nawati
saniyad qabdan nuerg sanin galate fanna imeli ke sanille tanan yad gargara qabdan nuerg anu barresanu bilbila jecha tamja kasu jitan turadon viewe saganta fan oromoti megara tujube sande bi sawduf
saganta kenya tumru dura mato to dun radebia president barack obama lambi won america martinu logif jibinsa muslimo talambi won america rat ofo murra ittisuf radebia ni cicca qabana ka garsisan erga ayana ramadana ka guya haratin beksisaniru muslimonni lammiwon America akkabiye Kenya tibakka adda darra kan dufan gurraach adi warra latino asia arabarrati jedan ayyanni ida biye kana kesatti kabajamu seena bonsa kabiye Kenya ummata bakka adda darra dufanis walitti fide jedan akkasumas seena wala bumma mantif wala bumma ummata seena cimanu tiqamnu mulisa jedaniru President Barack Obama nanga wagga duftu tulolto ta United States kuma dibba saddetif ku dibba afurtaan Afghanistan ke sakatur santa ulabsan bulchun sisani durant umra batti umra barakuma lama afku dajatti lakkob salolto ta United States kanero ammajru kuma sagalif dibba saddet ragara kuma shanif dibba shanit gari capsuf karorfate Obama ngaru har akka jadanit hali nagenya Afghanistan ke sa ofe gano barbachisa kana afulolto ta ittidabala kan duran karofa mera hangat umro bulchin sasanit gamas katur santa u dubatan uduna mafqam kanu
Tamca kasu jirtan tu radone VOA saganta afan oromoti qobbet entana meter bandi kudani sagali diddame lama fi diddame shani ratta jagasu jirtani gam kana ma sani nail sat ratta jagasu fetani le galgal kan sati shani hodaka ag sati jahat guyu irum sani debina jechu sunu ratta jagasu dandetani gam kenna naga kesinu bulam saganta afan amara jalqaba gam kenna borola gar